Салам, әзіз доғылар. Нобаттақы мавзуғымыз сіз үчін таярланды. Баш үстіні діңлін. Аз кем 13 ел ішінде Ресуллерден Павлус империяның 4 вилаятында жемағатлара дүйіп салды. Галатия, Македония, Ахайя ве Асия. Месих доғылынан соң 47 ел ішерлі бұ вилаятларда жемағатлар болманды. 57-ші жылы Ресуллерден Павлус ол ерде өзінің ішлері құтаранын айтты. Бұ хақиғаттан хем гепсіз күріңсіз қалдырян делил. Жемағатлары шонча тез дүйіп қойылмағы инанчылы. Бүгін біз үчін қиыншылықлар ве қайғылары, анықсызлықлары, шоусызлықлары бір яңлышығын хелекчілік яғдайда қайталанмағы дейін ялы ақла сығымияр, әлбетті. Сорақ көпліп, хошхабарчылар Ресуллерден Павлустан көре көпірек адамлары иманы кетірділер. Көплері ол вағыз еденнен ұлықанырақ ерлерде мұқаддес кітапы вағыз еттілер. Йөне хейч кім оның ялы жемағатлара дүйіп салып білмәніне ықрар болмағымыз керек. Біз бір ия мүмкін дейін затлары яттан чықар яндырыз. Бүгін егер адам Ресуллерден Павлусың ұсулларыны дауам еттірмеге юрек етіп білсе, ол ген қаларлы нәтижелере етішсе, ве бұ ұсуллар біздің дыққатымыза мұнасип болса, белки уланса хем ол дүп көтер өзгерішлерде айыптар болмаға төвеккелчілік едер. Ален Павлус башқа көпләп хошхабарчылардан тапауыт едіп, өзінің ішлеріні улыққан ве мұхым илат яшыян ерлерді, ұзақ этрапларды, хошхабар тез яйраян севда меркезлерінді ве сиясат тесіріні алып барияныны көргізер. Ол жемағадың хемме қатлақларында дегішлі болан адамларын үнсіні чекіп алмағыны білерді. Ве шоның білен білі жемағады ген эсас білен үпчіне дияды. Бұндан башқа ол хошхабарчы постлары дәл белкі өз баштақ жемағатлара дүйіп салды. Ол келіп кедіянлары еғнамады, ол жемағады отыртты. Соң жемағат құтармасының дашар юрт ұсулларынан қачты. Бүгінгі барлағылар Павлусың ұсулларыны башқа бұдықларда хем амалы ашырмақ мүмкіншіліклеріні көріярлар. Кристи Вилсон өзінің бүгінгі чадыр құриянлар дейін кітапында хошхабарчылар та Павлус едені ялы жемағатлары эсас салып, хошхабары яйратып ве өзіні хеммі керекли затлар білем үпчін едіп, анық бір кәрі е болып, башқа мемлекетлердәкі хызматларын еңілліклеріні ойлап көрмеклері керектігіні нықтаяр. Діңе Павлусың ұсулары дәлді, белкі оның башынан кечірен сыйнағылары хем хәзіргі заман хошхабарчылары үчін нұсқа болмағы мүмкін. Әзіз доғылар, Ресуллерден Павлустан әр тараплайын көрелді алса дегерлі. Шоның білен әзіз доғылар, мавзуғымыз құттар яс. Ене сағаман дұшы шейін челі, хош сағаман болың.